ye ti manda bale miombe na oko. Fango ye ti Jezu na ndoti oto. Na peko ti so Jezu asora bazengele ti lo bala kona ou se, lo desen otoni na lo gwenambe ni plaso gbati azo abumbida. Azo na londo na Galile, Jude, Tir, Sidon, Siri, nga na mbage ti Jourdain. Ala gana azo so eke na kobe la, gana ambe ni so asioni ingwa sara eti ngangu na ala. Jezu asava ala kwe. Na pekoni, lo duti nando chimbe ni kete otoni na lo komose ti sara tene. Lo fa yeso alingbe sara tonga na eye ti ga a kamara tinzapa. Alingbe inga so e bezwen Jehova, nga alingbe manda ti yelo. Met tonga na eye amba ti ape, elimi nga ti ye nzapa pe. E doa ti sara nzoni ben na azo, ga e sara e na legeni na zo kwe, mem na awato tiye. Jezu atene, ti ye ga kamara ti mon alingbe ape. Alingbi mo yenga awato ti mon, ga mo pardon azo na be ti mon kwe. Tonga na mbeni zo asara ngonzo na tere ti mon, gwe mo balo droa na unda pardon. Sara e na azo tonga na ti so mo eti tena azo asara e na mbage ti mon. Jezu amunga ambeni wangu nando ti tene ti mosoro. Lo tene, aeke kota e mingi ti duti kamara ti nzapa aon ti duti na gba ti nginza. Beni zo ti nzi ape ti nzi nginza tiala, me zo kwa alingbe ti nzi songo tiala na Jehova pe. Ala zia ti gi be tiala nando ti Yesu ala eke te, wala Yesu ala eke nyon, wala Yesu ala eke yuande. Ala ba andeke. Nzapa eke basi ala wara kobe alingbi na ala. Gingo be alingbi pepe ti pusu lango ti fini ti ala na devonten ti lango oko. Ala grisa pe, Jehova inga Yesu ala bezweni. Azo na de ti ma la konbeni zo asara tene tonga na ti Jezu swape. Akota zo si nzapa ti ala, afana ala e ni swape. Manga ti ala Jezu eke mbeni kota wafango e tonga so. Manga ti so, aye kwe so lo fa alondo na Jehova. Ala yo jug timbi, na ala mande e na mbage timbi. Dal ti sombi eke sara e na ngangu pepe, nambi eke sara tere timbi kete, na ala eke wara dengo ben dal ti ala wani. Matthieu chapitre bala kona oko verse balu se na gumbaya. A undango tene. Nye la lingbe sara, tonga na eye ti ga kamara ti Jehova. Jehova ye ti tene mo sara e tonga na e, na mba ti mo. Matthieu chapitre osho verse balu se na oshoti si na chapitre oku verse balu shona miyombe. Chapitre mene verse bala kona gumbaya ti si na balu tana osyo. Na chapitre mbasambala verse balu se na miyombe na balu se na gumbaya. Na Luc chapitre mene verse bala kona mbasambala ti si na balu tana oko.